kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni studio nambari 15, ikiwa ni saa 3 na nusu asubuhi hapa Washington, ni saa 10 na nusu alasiri kule Afrika Mashariki, ni saa 9 na nusu alasiri Afrika ya Kati. Studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile
niko mimi hapa Abdul Shakur Abud.
Nacheka sababu wasikilizaji watajiuliza hii sauti ya Abdishakur Abud kwenye matangazo ya VOA Express.
Bila shaka
matangazo ambayo yanahusu vijana na wanawake. Imekuaje?
Ah, ndio hivyo tena, wazee pia lazima wawepo bwana. Wazee wanatoa ushauri kwa vijana.
Wewe ni mzee kijana. Haya basi, wasikilizaji wetu leo Ijumaa watategemea habari tofauti kemkem wa habari. Tukianzia kule Rwanda ni kwamba Uingereza imejikubalisha kuendelea kuisaidia Rwanda kuendeleza elimu ya msingi kwa watoto wa kike, hasa wale ambao inaonekana kwamba wametengwa katika jamii. Basi tutasikia mengi zaidi kuhusu msaada huo ambao Uingereza imekubali kutoa. Lakini vile vile Shakur, kuhusu michezo na burudani kule Kenya ni kwamba
kuna mwandishi wetu wa kule Mombasa bila shaka atatuletea, Joseph Kioko atazungumza masuala mbalimbali, na kwa hivyo tutamsikiliza akizungumzia World Athletic Champion, mashindano ya riadha ambayo ilikuwa ikiendelea kule Hispania. Kwa hivyo Hungary ambapo Budapest imemalizika, atazungumzia juu ya masuala hayo.
Ndio, kuna wanamichezo au wanariadha walioshiriki mashindano hayo ambao wametunukiwa, wamepewa tuzo. Lakini vile vile ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amezindua jengo ambalo linaitwa Talanta
Rais
William Ruto. Kumradhi, William Ruto.
Unamkumbuka Kenyatta mpaka sasa hivi mekwenda bana. Ni William Ruto.
Ni William Ruto. Sorry.
Naam.
Amezindua jengo liitwalo Talanta Hela Plaza pale Nairobi. Hayo yote tutapata kutoka kwake Joshua Kioko. Lakini vile vile upande wa jicho letu, kuna Lucy Patrick ametuandalia ripoti ambapo swala la vijana kutumia mtandao kupata wenza au wapenzi,
hiyo imekuwa tatizo kubwa sana.
Imekuwa gumzo.
Gumzo kubwa sana. Manake mambo yako mengi, lakini cha kubwa zaidi kutapelewa watu. Watu wana utapeli.
Wanafanyiwa utapeli kupitia mitandao.
Ah, hatari sana.
Huyu anakukubalia kwamba huyu ni mpenzi au anakusaidia, lakini utapeli mkubwa.
Hakuna mambo kama hayo.
Lakini Shakuru, vile vile hili swala la mapinduzi kwenye swala la leo
limevuta maneno. Manake mapinduzi nauliza nani mwingine anakuja? Zamu ya nani? Manake wazee wako wengi Afrika.
Eti ni kirusi cha mapinduzi.
Ehe, ndio hivyo sasa kimekuwa kirusi cha mapinduzi.
Haya basi, kanasi hadi mwisho matangazo ya VOA Express. Sasa kama nilivyosema, moja kwa moja tuelekee kule Rwanda. Ni kwamba waziri wa Uingereza wa maendeleo kwa ajili ya na Afrika anaitwa Andrew Mitchell ameshiriki kongamano la kitaifa kuhusu elimu ya msingi kwa watoto wa kike huko Rwanda, ilikuwa ni jana. Na katika kongamano hilo, Uingereza imekubali kuipa Rwanda msaada wa paundi milioni 12.3, ni sawa na pesa za Rwanda bilioni 14. Hizi ni pesa za kutosha kweli
kabisa.
Na pesa hizi zitatumiwa kupitia Wizara ya Elimu ya Msingi ya Rwanda, lakini vile vile itashirikishwa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto, UNICEF. Itakuwa ni mpango wa miaka 7. Na huyu waziri Andrew Mitchell ameelezea kwamba Uingereza ina dhamira ya kuunga mkono au kusaidia jitihada zote za kuendeleza elimu nchini Rwanda. Alieleza kwamba akielezea kwa upana mkakati huo wa serikali ya Uingereza, Mitchell amesema kwamba wanawake au mkakati huu wa wanawake na wasichana unatoa kipaumbele zaidi kuhusu usawa wa jinsia katika elimu, unazingatia zaidi elimu na vile vile kuendeleza elimu au familia za watoto wa kike kuweza kuwasaidia watoto wao ili waweze kujua ni elimu gani ambayo inafaa kwa watoto wao. Lakini vile vile mpango huu mpana au mkakati huu mpana unalenga kupiga vita vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake. Na amesema kwamba Rwanda imepiga hatua zaidi katika sekta hizo kuhakikisha kwamba haki, uhuru na elimu kwa wanawake na wasichana vinapewa kipaumbele. na kama unajua Shakur huko Rwanda, upande wa usawa wa kijinsia, hasa upande wa uongozi kwenye taasisi mbalimbali, Rwanda leo inaongoza zaidi ulimwenguni kuwa na mawaziri wengi wanawake,
bila shaka
wabunge wengi wanawake. Lakini vile vile huyu waziri Indo Mitchell amesema kwamba Rwanda imepiga pia hatua kutokana na kutoa kipaumbele kwa elimu ya msingi kwa watoto wa kike, hasa hata wale ambao wametengwa, mfano wao ambao wana
ulemavu
fulani
au kutoka jamii ya watu maskini ambao kama mara mingi wanakuwa na
sasa. Kwa hiyo anasema kwamba huu msaada ambao Rwanda Uingereza kutoa kwa Rwanda ni kwamba utazingatia kwamba kuna elimu iliyo bora, lakini pia wananchi hasa watoto wa kike wa Rwanda wengi wajue kusoma na kuandika, lakini vile vile kufanya hesabu.
Hiyo muhimu sana, manake hilo tatizo kubwa kabisa katika bara la Afrika. Hesabati iko nyuma kidogo ukilinganisha na mabara mengine.
Hesabati imerudi nyuma, ni kwamba haya masomo au hii sayansi haipewi muhimu zaidi, au nakutana watoto wa shule wenyewe hawataki kufanya haya masomo au kusoma haya masomo
kwa sababu kwamba hawahamasishwi, hawaambiwi kwamba ni muhimu.
Ni muhimu sana.
Alafu vile vile nafikiri kutokana na uchunguzi na utafiti unaofanyika ni kwamba swala la sayansi inahitaji vyombo vingi, na ndiyo, shule nyingi zinakuwa hazina uwezo wa kupata vile vyombo ambavyo vinahitajika kwa wanafunzi kusoma. Kwa hivyo inakuwa ni masomo ambayo yanawekwa nyuma kabisa, na ni tatizo ambalo linatokea katika sehemu nyingi za Afrika, ambapo hasa wasichana wanakuwa wanaona tabu, wanaona sayansi ni jambo la wanaume. Lakini nafikiri mpango kama huu utasaidia sana kuweza kuhamasisha wasichana katika masuala ya sayansi, hisabati na teknolojia.
Basi kwa hiyo Uingereza nasema lazima wanasaidia zaidi kwenye sekta hii mambo ya hesabu. Na nikukumbushe tu kwamba Rwanda hivi karibuni tu walikuwa wenyeji wa mashindano ya hesabu ambayo yamewashirikisha watu kutoka inchi zaidi ya 100 duniani.
Hiyo jambo nzuri sana. Hiyo hatua moja muhimu kabisa ambapo imekuwa haifanyiki katika bara la Afrika. Mtu hawasikii ikiwa inaripotiwa katika bara la Afrika.
Basi hayo ndiyo kuhusu huyu mpango au msaada ambao Uingereza imejikubalisha kutoka kwa serikali ya Rwanda kuweza kusaidia elimu ya watoto wa kike, hasa wale ambao wamesahauliwa au wametengwa katika jamii. Basi tupumzike kidogo alafu tuingie kwenye habari inayofuata.
Nishashinda vita nyingi, nita komando. Mana minongia na baba, you can never stop. Na yendoka nipandisha weze kunidrop. Wenando mana naongia na gojo. Analo panga wezi finger, you never know, no. Akisema sawa, lazima polo. Analo panga wezi finger, never know, no. No mana sometimes think about my life. Isha piti ya foto, foto, chocho kwa chocho.
Kona Shakuru kikatika katika kwa studio.
Sikatiki. Wimbo huu. Acha bwana wewe.
Naona wimbo huu anaendi umekuo. Umekufurahisha sana.
Muziki mtamu kabisa.
Akisema sawa lazima ufollow. Na wimbo unaitwa follow.
Basi una follow tu, unafuata vijana. Twende mbele.
Sasa tunakwenda wapi Shakuru?
Bila shaka sasa twende moja kwa moja kule Mombasa, ambapo Josephat Kioko anaripoti kwamba Rais William Ruto hii leo amezindua talenti Hela Plaza katika mji mkuu wa Nairobi, katika sherehe muhimu ambayo imewakusanyisha wanariadha, wana michezo ambao walikuja pale, ambapo walitunzwa na serikali kutokana na mchango wao waliweza kushiriki katika mashindano ya riadha yaliyomalizika wiki iliyopita kule Budapest, Hungary, ambapo Kenya iliweza kuwika kidogo, na hivyo tumsikilize Kioko na zaidi.
Asante sana. Nianze na pande wa mpira wa kikapu, yani basketball. Timu ya taifa ya Sudan Kusini imekaribia sana kufuzu kwa michezo ya Olimpiki itakayofanyika mwaka ujao katika mji wa Paris huko Ufaransa. Sudan Kusini imefanya vyema kushinda Ufilipino katika mchezo uliokuwa msimko mkubwa. Vijana wa Sudan Kusini wanaonekana na kimo kirefu katika mchezo wa kikapu. Wamepata ushindi wa vikapu 87 kwa 68 dhidi ya Ufilipino. Michezo hii ya kufuzu kwa Olimpiki ikiandaliwa na nchi tatu: Ufilipino, Japan na Indonesia. Shirikisho la kimataifa la basketball, yani FIBA, limealika timu mbalimbali ambazo zina uwezo wa kushiriki Olimpiki ili kuchuana kwa muda wa wiki tatu. Walianza Agosti na watakamilisha mwezi wa Septemba tarehe 10. Lakini bado Sudan Kusini haijapata tiketi. Lazima katika mchezo unaokuja washinde Angola, na pia waombe New Zealand ishinde Misri, ambayo pia inawakilisha Afrika katika michezo ya kufuzu kwa Olimpiki. Timu zingine kama vile Ivory Coast zimekuwa na mchezo mzuri, lakini hii ya Sudan Kusini inaonekana kukaribia sana kuwakilisha Afrika katika Olimpiki. Lakini pia kuna matumaini ya kupata timu nyingine ya Afrika iwapo Misri itaishinda New Zealand katika mchezo unaotarajiwa kesho. Wakilishi wengine wa Afrika katika basketball ya kufuzu kwa Olimpiki ni Cape Verde, iliyoshangaza wengi kwa kufuzu. Wachezaji wengi wanaoshiriki hapa katika michuano hii ya kufuzu kwa basketball ya Olimpiki ni wale walioshiriki mchezo mkubwa wa BAL ulioshirikisha wachezaji kutoka nchi kama vile Ivory Coast, Angola, Misri na Tunisia mapema mwaka huu. Naona sasa tukamilishe na burudani, ambapo Kenya imekusanya wasanii, wana michezo na watu wenye talanta mbalimbali katika hafla iitwayo Talanta Hela. Rais William Ruto ameongoza hafla ya kuzindua ya Talanta Hela Plaza. Hafla hiyo imeshuhudia wanariadha waliowakilisha Kenya katika mbio za dunia huko Budapest, Hungary, wakituzwa. Miongoni mwao ni Faith Kipyegon aliyeshindia Kenya dhahabu mbili katika mbio za mita 1500 na pia mbio za mita 5000. Mary Moraa ambaye pia alishinda dhahabu katika mbio za mita 800 kwa wanawake ni miongoni mwa wale waliotuzwa na serikali kwa kupeperusha bendera ya taifa. Wakati wa hafla hiyo, Rais William Ruto amemtambua rais wa shirikisho la riadha nchini Kenya, Jack Tuwei, ambaye hivi majuzi alichaguliwa kuwa naibu rais wa shirikisho la riadha duniani, World Athletics. Waziri wa michezo nchini Kenya, Ababu Namwamba, ni miongoni mwa maafisa wakuu serikalini wanaoongoza hafla hii kwa jina la Talanta Hela iliyozinduliwa ili kuwapa fursa ya kubadilisha michezo na sanaa kuwa ajira nchini Kenya miongoni mwa mamilioni ya vijana. Na kwa sasa ni haya tuliyokusanya katika sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, weekend njema.
Asante sana Kioko kutoka huko Mombasa na ripoti hiyo kemkem ya michezo. Na hapo basi tumemsikiliza Kioko, na sasa tutaendelea zaidi katika muda mfupi tu kidogo taarifa habari.
Kombora la Russia limeshambulia biashara binafsi katika mkoa wa kati wa Ukraine, Vinnytsia, nyakati za usiku na kujeruhi watu watatu, kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Ukraine ya Ijumaa. Katika chapisho kwenye Telegram, gavana Sergei Borzov amesema kwamba kuna walioathirika ambao ni raia watatu na wamepatiwa misaada inayohitajika, ambapo pia aliongeza kusema kwamba magari na mali nyingine zimeharibiwa. Wakati huo huo, ndege isiyo na rubani ya Ukraine imeshambulia mji mmoja mapema leo magharibi mwa Russia, ambapo ni kituo cha moja ya kinu kikubwa cha nyuklia nchini humo.
Russia itazuia azimio la mwisho la mkutano wa mwezi huu wa G20, labda tu likiweka wazi nafasi ya Moscow kuhusiana na Ukraine na migogoro mingine, na kufanya washirika kutoa taarifa isiyofungamana ama ya pamoja, anasema waziri wa mambo ya nchi za nje Sergei Lavrov hii leo. Lavrov ambaye amehudumu kama waziri wa mambo ya nje chini ya Rais Vladimir Putin toka mwaka 2004 anatarajiwa kuiwakilisha Russia katika mkutano wa kundi la G20 zilizoendelea kiviwanda na zinazoendelea hapo Septemba 9 na 10 mjini New Delhi. Rais Putin hajulikani kusafiri nje ya nchi toka mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutoa hati ya kukamatwa kwake mwezi Machi.
Na jeshi la Israel leo limevamia mji wa Palestina kaskazini mwa ukingo wa magharibi, ambapo lilifika katika jengo la makazi ya watu na kuzusha ufyatuliwaji wa risasi baina ya kikundi cha wanamgambo cha eneo hilo ambayo yameua pia mwalimu mmoja ambaye hakuhusika na mapigano hayo. Familia yake na maafisa wa afya wa Palestina wamesema ni shambulio la sasa kabisa kati ya mfululizo wa uvamizi wa jeshi katika himaya hiyo inayoshikiliwa na kusababisha idadi kubwa ya vifo vya Wapalestina. Vikosi vya usalama vya Israel vilivamia mji uliopo karibu na Tubas kaskazini mwa mji wa Palestina na wa Nablus na kuzunguka nyumba ambapo wanamgambo waliaminika kujificha.
Marekani, Korea Kusini na Japan zimeweka vikwazo vipya kwa watu wa makampuni yanayoendesha mipango ya silaha za Korea Kaskazini za maangamizi na makombora kufuatia majaribio yaliyoshindikana ya Pyongyang ya satellite ya ujasusi wiki iliyopita, ikiwa ni jaribio la pili kwa mwaka huu. Hatua hiyo imefikiwa baada ya majaribio ya jeshi la Korea Kaskazini yaliyofanikiwa kwa kufika himaya yote ya Korea Kusini na zoezi la shambulizi la kiufundi la nyuklia la mapema wiki hii. Wizara ya mambo nje ya Korea Ijumaa imesema kwamba imeweka vikwazo kampuni ya Korea Kaskazini ya Ruikong Development na watu watano wanaohusishwa na kampuni hiyo, ikijumuisha mkuu wake Rui Kyong Chol na matawi mengine mane yenye ofisi zake nchini China. Mwisho wa habari za dunia hapa katika VOA Express. Hakutaki ondoka zako umeachwa, hakutaki mimi ya trance nenda zako unapiga hapo keti upotee. Unamwika hatoke, yupo bize. Siku inaisha hamunge, simulize. Ila kwenye mapenzi, hakuna ubize. Chakuji sumbua, sumbua, weo tajiwa bure. Unampenda kupendi, isi ya zipo kwa yule. Wanapika na kupakua, walianza toka shule. Unabaki, unacry. Don't trust anybody. Basi hana mundi, hana time, usimgasi. Ye hana shida na wewe. Basi hana mundi, hana time, usimgasi. Ye hana shida na wewe.
Wimbo hakutaki wake Haitham Kim, au wengine wanamjua kwa jina la Haitham Kim,
anajulikana kama Haitham Ghazal Saif,
mwanamuziki kutoka Tanzania wa Bongo Flava, ni wa kizazi kipya, lakini sasa Shakur ameondoka duniani. Habari ya kusikitisha, na pengine kuzungumzia kidogo kuhusu mwanamuziki mwenyewe.
Naam, bila shaka kifo cha Haitham Kim kimesikitisha wengi, na tatizo hasa ni kwamba alikuwa akiugua kwa muda mrefu, alikuwa na changamoto ya kupumua, kwa hivyo alikuwa na matatizo ya mapafu. Hatujui kwa undani zaidi kulingana na vyombo mbalimbali na Tanzania Web vile vile. Habari tunazopata sasa hivi zinasema kwamba mume wake, kulingana na dadake, mume wake Brayson amelazwa hospitali. Na amelazwa hospitali sio kwamba amepata mshtuko
kutokana
na kifo. Lakini dadake anasema alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu naye. Na walipokuwa nampeleka hospitali wakapokea kifo cha mke wake. Kwa hivyo Haitham Kim amekuwa akiimba nyimbo chungu nzima, amefahamika. Lakini cha kusikitisha zaidi mbali na kifo chake ni kwamba kabla ya kufariki kulikuwa kisa kilichotokea, ni kwamba wasanii wa Tanzania baadhi wakubwa waliitisha mchango na ikazusha gumzo. Kwa nini wasanii wengine wenye kuwa na fedha wasimsaidia wamchangie? Kwa hivyo imezusha swala la kwamba je, wasanii hawa ambao wanafahamika, ambao wanaonekana mabling bling na kadhalika,
ambao pengine wana mapato makubwa zaidi kutokana na muziki wao.
Wanafikiri kwamba na mapato makubwa au hawana, swala linazuka.
Lakini akiwa msanii mmoja au wawili ambao wana mapato, wakianzisha mpango huo kusema tumsaidie ndugu yetu, mimi sioni kwamba ni jambo baya hilo.
Bila shaka ingekuwepo, lakini
labda ni jambo la kibinadamu, jambo la kiutu.
Lakini unajua kama mara nyingi swala hili linakuja kwamba je, mtu yuko tayari kutoa msaada? Anafikiri kwamba wewe unao, unaweza, kwa nini wewe usijiangalie mwenyewe?
Hiyo ni hisia ya watu.
Ni hisia ya watu. Kwa hivyo inakuwa ni shida. Kwa hivyo Haitham Kim ameondoka, ameimba nyimbo chungu nzima, moja kama nyimbo ya Dubai, usiniumize na kadhalika. Kwa hivyo atakumbukwa, Mola amlaze pema peponi.
Rambirambi zetu kwa familia ya Haitham Kim. Basi moja kwa moja, Shakur, tuende kwenye masuala ya jicho letu. Hapa ni kwamba swala la vijana kutumia mitandao kupata wenza limekuwa na taswira hasa katika jamii ya Kitanzania, na Lucy Patrick amezungumza na Bishena ambaye ni dating assistant na pia life coach. Basi tusikilize.
Mimi naitwa Shena, ni dating assistant na pia ni life coach. Mitandao ya kimahusiano imeanza kitambo sana. Kuna watu ambao walikuwa wakitumia na waliweza kufanikiwa, wakaingia kwenye mahusiano na wako kwenye ndoa mpaka leo hii. Ndoa zina miaka mingi zaidi.
Ni kwa nini suala la kutumia mitandao kupata wenza limekuwa na taswira hasi katika jamii yetu ya Kitanzania?
Asilimia kubwa ambao wanatumia mtandao walikuwa wakiingia pale kwa malengo ya kufanya biashara. Na hivyo unakutana na mdada yupo pale, lakini mkaka anapoanza kumuongelesha tu, kinachofuata anamuuliza una shilingi ngapi, au kinachofuata anamuuliza uko wapi nije basi una shilingi ngapi. Na hivyo wakaka wengi na wenyewe wakaendelea kuflow hivyo hivyo, kwamba anapokukuta wewe pale mtandaoni anajua uko pale kwa lengo la biashara. Kwa anaanza kukuuliza kwamba ehe, unataka shilingi ngapi basi. Kwa hiki ndio kitu ambacho kimezidi kuonyesha kwamba sio kitu sahihi cha kutumia, kinaleta hii hali ya uhasi kwenye utumizi wa mtandao wa kimahusiano. Lakini lengo kuu la kuanzishwa kwa mitandao ya kimahusiano ni kusaidia watu kukutana na watu mbalimbali, kuzungumza nao na kuangalia je, sisi tunaweza tukaonana na kuanzisha mahusiano yenye tija. Lakini kuna watu fulani ambao walikuwa wanatumia mtandao tofauti, na hivyo wakaje kuleta hii taswira ambayo sio nzuri kwenye jamii yetu kuhusiana na masuala mazima ya mtandao. Na pia pili, naweza kusema kwamba kutokana na jamii yetu pia tunakatabia kaushamba. Kuna watu wanahisi kwamba unapokuwepo mtandaoni basi sio sehemu sahihi ya kukutana mwenza. Anakwambia unakutanaje na mtu mtandaoni alafu eti mnaoana? Hapo hakuna ndoa kabisa. Eh? Kwanza mtu mmekutana naye wa nchi za mbali, unataka kwenda kutolewa figo wewe. Kwa hiyo ni kule kale kaushamba ambako tunako kwenye jamii yetu, hatutaki kufunguka na kuangalia utandawazi katika taswira nzuri ya kuona kwamba hiki kitu kinaweza kusaidia watu wengi na wanaweza kutimiza malengo mazuri kupitia kitu hiki.
Shakuru, umesikia masuala ya dating au mahusiano ya kupitia kwenye mitandao. Hili swala kama tulivyosema limekuwa ni naleta gumzo. Sasa watu wanajiuliza, je, hata hapa wanajiuliza mapenzi kupitia mitandao. Unamtafuta mtu ambaye humjui, hujui, mmekutania tu kwenye mitandao ya kijamii. Alafu unasema nataka tuwe na
uhusiano mzuri wa kuwa nao.
Mzuri, alafu na baadaye tufunge ndoa.
Lakini hapa inafanyika.
Watu wanajiuliza, ndio inafanyika zaidi. Hata nimeona. Alafu kuna wale wanaweka picha, anaweza kuweka picha ukajua huyu
mtu ndio
mwenyewe. Lakini ukikutana naye unashangaa.
Unashangaa sio huyo mtu. Maana ndio hiyo utapeli. Lakini kwa hakika unajua katika mitandao kuna hatari. Kuna lazima mtu aangalie kwa makini kila kitu, sio katika kutafuta uhusiano peke yake katika mambo chungu nzima. Lakini katika hii swala la uhusiano linatokea kwamba kuna watu wanaofanya hayo mambo ambayo sio sahihi. Lakini ukifanya uchunguzi wako wa kutosha, kuna kurasa ambazo zinaeleza vizuri uhusiano ambao upo kama huyo mtaalamu amesema. Na utakuta kwamba hapa na nchi nyingi sana watu wengi wanapata uhusiano katika mtandao na wanaoana na wanaishi miaka mingi baadaye. Wako wengi hapa Marekani, inaonekana kuna mifano chungu nzima, nchi nyingine za Asia vile vile. Lakini kama huyo mtaalamu alivyosema, nani Shene alivyozungumza, ni kwamba watu bado wanako wako katika ile hali ya hofu, hawajui, hawafahamu. Alafu kuna wale wengine wajanja wanaitumia katika kufanya biashara, katika kuwatapeli watu na kadhalika. Kwa hivyo kuna ncha chungu nzima, kuna hatari mbalimbali zinaweza kukumba watu katika uhusiano katika mitandao ya kijamii ambayo inaangalia swala la watu kukutana, kuelewana na kufahamiana.
Kwa hiyo kuna wale ambao wanabahatika, lakini kuna wale wengine ambao wanajikuta wametumbukia
bila shaka
mambo ambayo yanawaathiri. Basi tukitoka hapo kwenye masuala ya dating, tunaingia kwenye masuala ya wanaume kunyanyaswa.
Kunyanyaswa tena?
Ndiyo.
Wanaume.
Hilo lipo.
Lipo, lakini watu wanaogopa kusema.
Dhulma kwa wanaume.
Hiyo ipo.
Basi ukitaka kujua mengi zaidi, huyu Alan Nyage anaelezea.
Kwa majina mimi naitwa Alan Nyange, nafanya kazi katika shirika moja lisilo la kiserikali la utetezi wa haki za kibinadamu, linaitwa Kituo cha Sheria. Ili swala lote la dhulma za kijinsia, katika mtazamo wangu, nahisi kwamba watu wengi wanaliangalia kwa misingi ambayo haiko sawa sawa, kwa sababu ya mila na tamaduni zetu. Ndio utaweza kuelewa kwa urahisi kwa nini wanaume wengi huwa hizi dhulma huwa wazichukulia hatua yoyote. Kiafrika ama kimila kiafrika, huwa mwanaume anatakana awe ndio mwenye kushikilia boma. Sasa ikiwa labda wewe adui ambaye ni mke wako tuseme anakudhulumu, watu watashindwa kukuelewa na utakuwa ni kama jambo la aibu kwenda kujitangaza ama kwenda kupiga ripoti kwamba wewe kidogo pale nyumbani mambo hayako sawa. Nafikiria hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo unapata wanaume wengi hawataki kwenda kuweka wazi ama kuripoti hizi dhulma. Wakati mwingi, especially kwa upande wa wanaume, huwa inakuja kwa mfumo ambao huonekani na macho. Wakati mwingi unakuja katika mfumo wa msongo wa mawazo. Ikiwa yule mwanaume pale nyumbani ana amani, akili yake haijatulia, pressure yake iko juu sana ya kimawazo, basi moja kwa moja pale kuna dhulma kijinsia. Nafikiria hiyo ni dhulma kubwa sana ambayo watu wengi hawaioni. Na wajua hilo ni jambo ambalo ni vigumu sana wewe uende kureport station ya polisi useme kwamba ti mimi ninadhulumika kijinsia, sijapigwa, lakini mimi nina msongo wa mawazo ambao unanifanya kwamba nahisi kwamba ninadhulumika kijinsia. Kimtazamo wangu, hapo ndio wanaume wengi wako na wanaumia sana. Na wajua sheria ya Kenya inamlinda mwanaume jinsi inavyomlinda mwanamke, haina ubaguzi wowote. Ikiwa kwa mfano mimi mke wangu atanidhulumu ama atanipiga, aning'oe meno ama ananivunje mbavu, mimi na ruhusiwa kisheria kwenda kwenye station ya polisi kuweka ripoti, mimi nitoe ushahidi, na koti kiridhika basi mke wangu afungwe. So hiyo pia inakuwa changamoto kwamba huyu mwanaume ni bwege, atapigwaje na mke wake, kwani ni mwanaume ndevu tu peke yake, unaona. So nafikiria ile dhihaka ambayo iko kwenye jamii itakufanya wewe mwanaume urudi nyuma. Kwa hivyo sheria si kwamba ina mapungufu, no, na tukubali kwamba sasa hivi sheria na hali ya maisha vile ilivyo, mwanamume na mwanamke wako almost katika kategori moja. Kwa hivyo kama mwanamume anaweza kuua, mwanamke pia anaweza kuua. Kama mwanamume anaweza dhulumu mwanamke, pia mwanamke anaweza kumdhulumu mwanamume.
Ala Nyange huyu kutoka Kenya, amesikia masuala ya dhulma ya kijinsia. Basi haraka haraka, Shakur, swali la leo, unadhani kwa nini mapinduzi yanafanyika katika nchi ambazo zilitawaliwa na Ufaransa?
Jeremy Kerai Simona anasema wale walioko mamlakani ni vibaraka wa Ufaransa tu peke yake.
Samira Safari anasema sababu ni moja tu, hadi leo Ufaransa inaendelea na ndoto zake kuziona nchi za Afrika, hususan zile alizoitawala hapo awali kama shamba zake binafsi. Ni wengi waliochangia, Shakuru, lakini muda wenyewe hauturuhusu. Basi tukamilishe hapa tukiwaaga wasikilizaji wetu kutoka
Washington DC.
Tuonane Jumatatu kunako majala, na muwe na weekend njema.
Asante, kwa herini.
Nimemwacha mama nyumbani, nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani, nimeacha uroga. Nimemwacha baba nyumbani, nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani, oh, kwa hiyo bosi. Zingatia maokoto.
ndio mosi singajia mafuto
na kama kipao ni kibelisha kwende
ali watu
msipo pale kisha itaota majani ile njia ya
ali watu
tumetoka pale tumekuja kutafuta hela kisha mwaga jasho yote na daga hela.